Папа Францішак нагадаў, што хрысціяне жывуць на тэрыторыі Іарданіі яшчэ з апостальскіх часоў і робяць свой каштоўны ўнёсак на карысць супольнага дабра краіны. Святы Отец звярнуўся сёння да больш чым 300 прадстаўнікоў кіраўніцтва Іарданскага каралеўства, членаў дыпламатычнага корпусу і рэлігійных лідараў, з якімі сустрэўся ў каралеўскім палацы ў Амане. Паводле пантыфіка, вызнаўцы Хрыста з'яўляюцца неад'емнай часткай грамадства ў блізкаўсходняга рэгіёну і жадаюць удзельнічаць у іх будаванні разам са сваімі мусульманскімі суграмадзянамі. Нягледзячы на сваю нешматлікасць, хрысціяне ажыццяўляюць сваю каштоўную дзейнасць перш за ўсё ў адукацыйнай і медыцынскай сферах, у школах і бальніцах, нагадаў Францішак. Ён пажадаў, каб на Блізкім Усходзе і ва ўсім свеце яны маглі спакойна вызнаваць сваю веру. Папа выказаў падзяку іарданскім уладам за шчодрую гасціннасць, аказаную вялікай колькасці бежанцаў з Палестыны, Іраку, Сірыі і іншых краін. «Такая гасціннасць заслугоўвае на павагу і падтрымку міжнароднай супольнасці», – сказаў ён і дадаў, што касцёл таксама паводле сваіх магчымасцяў намагаецца дапамагаць бежанцам і ўсім, хто мае ў гэтым патрэбу. Асаблівую падзяку пантыфік скіраваў каралю Іарданіі Абдале II за спрыянне адпаведнаму разуменню каштоўнасцяў, якія абвяшчаюцца ісламам, і спакойнаму суіснаванню паміж вернікамі розных рэлігій. Францішак высока ацаніў ініцыятывы Іарданіі на карысць міжрэлігійнага дыялогу і большага ўзаемаразумення паміж юдэямі, хрысціянамі і мусульманамі. Святы Отец адзначыў уклад іарданскіх уладаў у пошук шляхоў устанаўлення трывалага міру ва ўсім блізкаўсходнім рэгіёне і падкрэсліў, што ў гэтым кантэксце як ніколі неабходным і тэрміновым з'яўляецца мірнае вырашэнне сірыйскага крызісу і справядлівае рашэнне ізраільска-палестынскага канфлікту.